iyo biza kuba mu minsi ishize baba baramureze icyaha bahembye kitwa ingengabitekerezo, ariko bagomba kuba barabonye yuko icyo cyaha kimaze kuba ari igikwiriye, ari cyo cyatumye rero bashaka noneho kumwegeka ngo kuri FDR ngo na RNC ahari, sinzi niba no gufatanya na RNC nacyo cyaba icyaha. Uretse ko ibyo byose ni ibihimbano, niko iriya sisitemu ikora.
Benja, urabyita ibihimbano, ariko mu itangazo dukesha polisi y'igihugu bavuga ko Kizito Mihigo n'abandi bafatanyije ubwabo biyemereye gufatanya n'iyo mitwe, ndetse ngo bakaba bari bafite n'imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu.
Genzi barabyemeye kuko statement bayikorerwa na n'iyo police bavuga, nta nubwo ari police d'ailleurs, bayikorewe na service de renseignement. Igihe cyose bamaze bavuga yuko Kizito abantu batazaho ari, cyose yuko yarafungiye mu mazu ya service de renseignement, nayo afungiyemo ndayazi.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri Benja Rutabana warafunzwe, ndetse bivugwa ko hashize hafi igihe cy'ukwezi bitaramenyekana aho ufungiye. Ese ibi byo guhatira abantu ibyaha wowe byakubayeho?
Byambayeho si no kubimpatira, ahubwo barabihimbye babicuraho bamumuriye to no kunyeteroja, ariko abari bumubwira ibyo yandika arabyandika, uretse ko nge nanze kubisinya kuko nari nzi ko n'ubundi ari ibyo kunyicisha. Ariko igitangaje ni ukumva ngo umuntu ngo Kizito ngo arashaka gukuraho leta, nuko nta leta ihari. Ni igitangaza kubona leta ifite ingabo, leta ifite polisi, leta ifite service de renseignement ihaguruka igatinyuka ikavuga ibwira rubanda ngo Kizito yaragiye kuyikuraho. Ko ni igitangaza. Kizito si umusirikari, Kizito uretse kuririmba n'ibiyo leta ikurwaho n'indirimbo cyangwa ikurwaho na clavier, ni igitangaza. Nta leta dufite muri makeya, nicyo navuga.
Hari abakomeje kuvuga ko ashobora kuba azira iriya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu. Kuri wowe ubibona ute?
Nanjye niko nditekereza, kuva iriya ndirimbo yasohoka habayeho za polemike nyinshi, abayikritika, abayishima. Ubundi Kagame ni umuntu utinya cyane, umuntu utangiye kugira popularite. Uriya mwana yaramaze kugira popularite, ni umwana ukompoza neza cyane, yaramaze kugira influence kuri jeunesse. Ibyo byonyine nibyo yazira kubona iyo message peut-être yasohoye itaranyuze amatwi ya bamwe mu bayobozi, ariko bikiyongeraho nuko yaratangiye kugira popularity, bagashaka kumusubiza hasi kugira ngo bidakomeze.
Bwana Benja Rutabana, wavuze ko mu bihumbi bibiri bigeze kugufunga igihe hafi cy'ukwezi abantu bataramenya ahuri. Iyo ufunzwe muri ubwo buryo, mu mutwe wawe uba wiyumvira?
Uba wabaye umusazi nta nubwo ubutekereza, kuko ubutegereje urupfu. Abantu bose baba nta kindi bakubwira uretse ko uri a la merci y'abantu bashobora kukwica de mon malotre isaha iyo ari yo yose. Abantu uba ubona mu maso bonyine ni abantu bo muri service de renseignement n'abasirikari bakuru, nta wundi muntu, cyane cyane iyo bagushimuse nk'uko nguko batekereza kuba bakwera inyina, nta wundi muntu ukubona. Ububonwa gusa n'abantu bo muri service de renseignement. Icyo gihe rero ubibona yuko ushobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Iyo bimeze gutyo ntabwo uba ugitekereza neza akenshi.
Benja Rutabana, umuhanzi w'umunyarwanda uherereye ku mugabane w'Uburayi, ndagushimiye cyane kubw'ibitekerezo byawe.
Nanjye ndabashimiye cyane.